Գլուխ 3-րդ. Ռիչմոնդի զբոսայգին. Այդ նույն օրը, երբ Սոմզը ծովն էր անցնում դեպի Ֆրանսիա, Ջոլյոնը մի հեռագիր ստացավ Ռոբին Հիլում. «Ձեր որդին պառկած որովայնային տիֆով. Անմիջական վտանգ չկա. Կհեռագրենք նորից»։ Ընտանիքում արդեն հուզմունք էր տիրում, որովհետև շուտով մեկնելու էր ջունը. Հաջորդ օրվան ավում տեղ էր պատվիրված նրա համար։ Հեռագիրը եկավ հենց այն ժամանակ, երբ նա հորը հանձնարարում էր հոգ տանել Էրիկ Քոբլիին ու նրա հարազատներին։ Կարմիր խաչի գթության քույր դառնալու որոշումը, որ նա ընդունել էր Ջոլիի կամավորագրությունից տրթված, անձնավիրաբար իրագործվել էր այն ջղայնությամբ ու ափսոսանքով, որ բոլոր ֆորսայթները զգում են, երբ որևէ բան սահմանափակում է իրենց անձնական ազատությունը։ Սկզբում այդ աշխատանքի սքանչելիությամբ ոգևորված, մի ամիս հետո նա սկսել էր մտածել, թե ինքն իր գլխին շատ ավելի լավ կսովորի գործը, քան ուրիշները կարող են իրեն սովորեցնել, և եթե Հոլին չպնդեր, որ ինքն էլ ուզում է նրա օրինակին հետևել ու նույնպես սովորել այդ գործը, ջունը անպայման փեշը թափ տված կլիներ։ Երբ Ջոլին ու Վելը ապրիլին մեկնեցին իրենց գնդի հետ, նրա թուլացած վճռականությունը կրկին ամրացավ։ Բայց հիմա, իր մեկնելու նախորիակին, նրան ճնշում էր այն միտքը, թե Էրիկ Քոբլիին կնոջ ու երկու երեխաների հետ ալիքների կմայքին է թողնում անտարբեր մի աշխարհի ցուրտ օվկիանոսում, և ճնշում էր այնպես, որ դեռ կարող էր ետ կանգնել հանկարծ։ Խնդիրը միանգամից լուծվեց, երբ հասավ այդ հեռագիրը իր խռովիչ իրականությամբ։ Նա պատկերացրեց, որ արդեն խնամում է Ջոլիին։ Պարզ է, թույլ կտան անշուշտ, որ ինքը խնամի իր հարազատ եղբորը։ Ջոլյոնը, որ միշտ էլ ավելի լայնամիտ էր ու թերահավատ, այդպիսի հույս չուներ։ «Խեղճ ջուն, կարող է նրա սերնդին պատկանող որևէ ֆորսայթ ըմբռնել, թե որքան կոպիտ ու դաժան է կյանքը»։ Այն րոպեից, երբ Ջոլյոնն իմացավ, որ իր տղան հասել է Քեյփ Թաուն, մտահոգությունը նրա համար դարձավ անընդհատ կրկնվող ցավի պես մի բան։ Չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, թե Ջոլիին վտանգ է սպառնում շարունակ։ Հեռագիրը, ծանր լուր բերելով հանդերձ, համարյա թեթևացրեց նրա սիրտը։ Գոնե փամփուշներից ապահով է հիմա տղան, և սակայն այդ որովայնային տիֆն էլ վտանգավոր հիվանդություն է։ Թայմզը լեցուն է տիֆից մեռնողների մահազդերով, ինչու չէր կարող ինքը պարկած լինել այդ կորած մոլորած հիվանդանոցում, իսկ տղան ապահով լիներ տանը։ Իր երեք զավակների ոչ ֆորսայթյան անձնազոհությունը իսկապես որ Ջոլյոնին շշմեցնում էր ուղակի։ Ինքը շատ կուզենար Ջոլիի տեղը լինել հիմա, որովհետև սիրում էր իր տղային, բայց ոչ մի այսպիսի անձնական շարժառիթ չէր մղում նրանց։ Մնում էր մտածել, թե նրանց արարքը պարզապես ֆորսայթյան տիպի վայրեջքն է վկայում։ Այդ օրը երեկոյան դեմ Հոլին նրա մոտ եկավ, հնամենի կաղն ու տակ։ Աղջիկը շատ էր հասունացել վերջին ամիսներին, երբ տնից հեռու պատրաստվում էր գթության քույր դառնալ։ Ու տեսնելով, որ նա մոտենում է իրեն, Ջոլյոնը մտածեց. ջունից ավելի ողջամիտ է, թեև երեխա է տակավին, ավելի իմաստուն է, փառք Աստծո, գոնե այս մեկը չի գնում այնտեղ։ Հոլին նստեց ճոճքի մեջ, կատարելապես լուռ ու անշարժ։ «Նա ազդվել է լուրից», մտածեց Ջոլյոնը, «նույնքան, որքան ես»։ Ու տեսնելով, որ նա աչքերը հառել է իրեն, ասաց. «Այնքան էլ սրտիդ մոտ մի ընդունիր բալիկս. եթե հիվանդ չլիներ, կարող էր շատ ավելի մեծ վտանգի ենթարկվել»։ Հոլին վեր կացավ ճոճքից. «Ուզում եմ մի բան ասել քեզ, պապ»։ Իմ երեսից է, որ Ջոլին կամավոր կրվեց ու գնաց այնտեղ.
Ինչպես թե?
Երբ դու Փարիզում էիր, Վելդարթին ու ես սիրեցինք իրար. Ձիով պտույտի էինք գնում Ռիչմոնդի զբոսայգին. Հետո էլ նշանվեցինք. Ջոլին իմացավ և մտածեց, որ պետք է խանգարի մեզ. Դրա համար էլ Վելին մարտահրավերն է տեց կամավորագրվելու. Այդ ամբողջը իմ մեղքն էր, պապ, և ես էլ ուզում եմ գնալ այնտեղ, որովհետև եթե նրանցից մեկն ու մեկին մի բան պատահի, ես սոսկալի վատ կզգամ, և հետո ես հենց ճունի չափ պատրաստվել եմ արդեն այդ գործին։
Ջոլյոնը նայում էր նրան ապշահար, միաժամանակ կիսահեգնական մի երանգով։ Ուրեմն այս է պատասխանն այն հանելուկի, որ հարց էր դարձրել իր համար, և իր երեք զավակները նույնպես որսայտներ են ի վերջո։ Հոլին կարող էր իհարկե ավելի շուտ պատմել իրեն այս ամբողջը, բայց Ջոլյոնը զսպեց այն հեգնական խոսքերը, որ պատրաստ էին դուրս թռչելու շրթներից։ Պատանիների հանդեպ գուրգուրանքը իր հավատամքի ամենասրբազան պատվիրանն էր թերևս։ Ինչ որ ցանել էր, այն էլ հնձում էր անկասկած։ Նշանվել են։ Ուրեմն ահա թե ինչու այնպես կտրվել է կապը իր և աղջկա միջև։ Այն էլ Վելդարթի հետ, Սոմզի քերորդու, մյուս բանակից։ Սոսկալի տհաճ էր այդ ամբողջը։ Մոլբերտը հավաքեց և նկարած էտյուդը հենետ ծառին։ Ջունի հետ խոսել ես?
Այո, ասում է, մի կերպ կտեղավորի ինձ իր խցիկում. Մի տեղանի խցիկ է, բայց մեզնից մեկը կարող է հատակին քնել. Եթե համաձայնությունը 10, նա հենց հիմա կգնա քաղաք և թույլտվություն կվերցնի։
Համաձայնությունս, մտածեց Ջոլյոնը, մի քիչ ուշ ես այդ բանը խնդրում,
բայց նորից զսպեց իրեն.
Դու դեռ փոքր ես, սիրելիս, չեն թողնի քեզ։
Ջունը իր որոշ ծանոթներին օգնեց Քեյփ Թաուն գնալու, եթե ինձ դեռ չթողնեն խնամել վիրավորներին, կարող եմ մնալ այնտեղ ու կշարունակեմ սովորել։ Թույլ տուր գնամ, պապ, Ջոլյոնը ժպտաց, որովհետև կարող էր լաց լինել։
Ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ արգելում երբեք, ասաց նա։
Հոլին թևերը փաթաթեց նրա վզին։ Օ, պապ, դու ամենալավն ես աշխարում։
Այսինքն ամենավատը, մտածեց Ջոլյոնը։
Եթե երբևիցե տարակուսելի համարեց հանդուրժողականության իր սկզբունքը, այն էլ հենց այդ պահին էր։
Ես որևէ հարաբերություն չունեմ Վելի ընտանիքի հետ, ասաց, և չեմ ճանաչում Վելին, բայց Ջոլին նրան չէր հավանում։
Հոլին նայեց դեպի հեռուները և պատասխանեց. Ես սիրում եմ նրան։
Դրանով լուծվում է հարցը, ասաց Ջոլյոնը չոր, իսկ հետո նկատեց աղջկա դեմքի արտահայտությունը և համբուրեց նրան մտածելով. Կա ավելի հուզիչ բան, քան երիտասարդ հոգու հավատքը։
Քանի որ փաստորեն աղջկան չէր արգելում մեկնել, ուրեմն պարզ է, որ ինքը պետք է արիություն ցուցաբերի և օգնի նրան։ Ուստի Ջունի հետ ինքն էլ գնաց քաղաք։ Աղջկա համառության շնորհիվ, թե շնորհիվ այն բանի, որ խնդիրը վճռող պաշտոնյան Ջոլյոնի դպրոցական հին ընկերն էր, կարողացան ի վերջո թույլտվություն ստանալ Հոլիի համար, մի տեղանի խցիկում ճամփորդելու Ջունի հետ։ Հաջորդ օրը երեկոյան կարգով նրանց տարավ Սերբի թնկայարանը, հետո ճիշտ ժամանակին գնացքը շարժվեց ու մեկնեցին իր աղջիկները, լիովին ապահովված փողով, դիետիկ ուտելիքներով և այն ակրեդիտիվներով, առանց որոնց ֆորսայթները չեն ճամփորդում երբեք։